Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. I evo šta smo vam pripremili za danas. Slušat ćemo Mama Rosin, rock'n'roll trio iz Švajcarske i Maite Martin, jednu od najboljih flamenko i bolero pevačica iz Španije. Kao i obično, emisiju otvara hit meseca. I slušamo hit meseca Manju Mako i Ismail Isak.
Sigue tierra o tigirai, carandia lento la,
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Mama Rosin je rock'n'roll trio iz Ženeve i Švajcarske, snažno inspirisan muzikom Luzijane i Kariba, mitovima i voodoo ritmom i bluzom. Grupa je osnovana 2007. godine, osnovali su je Robin Giro i Kiril Jeterijan. Mama Rosin ima zvuk koji podsjeća na kahun muziku sa energijom prvih rock'n'roll albuma Kingsa. Kompozicije su mešavina uticaja Zideko, ritam muzike New Orleansa i psihodeličnog transa. Uživo Mama Rosin nosi posebnu energiju i boji široku panoramu muzičkih pejzaža. Koriste razne instrumente, tu su sve vrste udaraljki, tu i violina, harmonika, gitara i tako dalje. Mama Rosin je snimila do sad 5 albuma, 2008. su objavili prvi album Ti a perdi ton chemin, a 2012. ove godine objavili su Bye Bye Bayou. Mama Rosin, rock and roll trio iz Švajcarske. Izvorišta.
J'ai dansé, j'ai soulé, c'est la vague du temps.
bila je to grupa iz Švajcarske Mama Rosin. Maite Martin kažu da je jedna od najboljih flamenko i bolero pevačica iz Barcelone i Španije. Profesionalno se bavi muzikom od svoje 16. godine. Naučila je mnogo o flamenko stilovima, slušajući snimke flamenko pevača Juan Valderrama, Manolo Caracol, Camarón de la Isla i Lole Montoya, posebno Pastora Pavón. Internacionalnu karijeru započela je na Vomadu na festivalu Pitera Gabriela. Sa drugim albumom nominovana je za Latin Grammy Award, The Best Flamenco Album 2001. godine.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo ni mirar tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te ama y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Uzor je velikom broju mlađih pevača. Porede je sa Camarón ili José Mercé, jer je stilski bliža ovim umetnicima nego pevačicama flamenka. Napravili smo izbor pesama sa njenih albuma. Slušamo Maite Martin.
Ja no puedo continuar así, espiando tu llegada día y noche, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Y ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Procuro olvidarte, procuro olvidarte, siguiendo la ruta del pajarillo. Procuro alejarme,
de aquellos lugares donde no quisimos. Pero yo me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro alejarme, pisando y contando las hojas caídas, pero yo procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vivieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro alejarme, pisando y contando las hojas caídas, pero yo procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vivieras. Lo que haría por no vivir así, por no sentirme así, perdida.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Casualidad que
al desafiar mi lógica, he dado rienda suelta al alma. Finalmente, por amar, para vivir el amor que ahora siento, desecho destinos y reglas y tiempos que toda la vida me espere un momento. Ahora es tiempo de amar. ¿Quién dirá si hago bien o mal? El caso es que no importa ya, y soy capaz de cualquier cosa. Besarte una vez más, voy delirando, me voy transformando a cada segundo que paso en tus brazos. No importa los días, no importa hasta cuándo. Ahora es tiempo de amar. El ayer fui, lo olvidé, junto a ti. Mírame hoy, por fin, amando.
Hacia la montaña cuando sale el sol, buscan el arco iris un nuevo color. No te conformes nunca con ser pensado. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor. Él no tiene sendero, pero es andador. No necesita puertas, es camino. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación. No es refugio y morada de algún soñador que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento. Inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar.
amor, una ventana abierta a la ilusión, es volar hacia el cielo con el corazón, sin miedo a la caída. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicación, es refugio y morada de algún soñador, que jugando a poeta quiso ser un cantor. Y es que al final tendrás en tu inventario lo que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. Ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar.
Bilo je to jedno od najboljih flamenko i bolero pevačica iz Španije, Maite Martin.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu Batuko Tabanaka i pesma Qui dianta Cigala.
Yeah. llega ya.
Na drugom mestu Abiol Solomon i Ascenda Tigraj.
Thank you.
Na trećem mestu Le Espoir de Coronti i pesma Temedi. Na četvrtoj poziciji Ali Kattab i pesma Sueno Claro.
Lista.
Na petom mestu Salamat Sadikova, O Izil Gul.
Sen bara yahut güldüğü. Kimin kime çınaydağan baş koşup canı yeterdi. Bağım deli gana tolkune. Baylağana, baylağana, baylağana. Gülü öt gülün baracakta. Bakta sayrağan bulbuldun yığana tiline. Çar çatma da çar çatma da çar çatma. Vurulup bakta sayrağan bulbuldun yığana tiline. Çar çatma da çar çatma da çar çatma.
Da čujemo skraćenu verziju top liste. Batuku Tabanaka, Kuj Dijanta Čigala. Abiol Solomon, Ashenda Tigray. Espoir de Coronti, Temedi. Ali Katab, Sueno Claro. Salamat, Sadikova, Oizil Gul.
Gül üvet gülüm varacakta Bakta sayrağan bulbuldun yığana diline Çarşatmada 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 Vurulup bakta sayrağan bulbuldun yığana diline Çarşatmada çarşatmada çarşatmada
Bila je to top lista. Da vas podsjetimo da vaše glasove još ove nedelje šaljete na adresu biljakrstic@gmail.com. Bilo je ovo sve u ovom izdanju Izvorišta. Emisiju su pripremili Dejan Vasović i Biljana Krstić.